Máme hosty.
Tak to vypadalo, že se náš dnešní pořad ani nerozjede, což by byla velká chyba, protože tady máme velice vzácné hosty, a to Daniela Mačáta, což je šéf-trenér české reprezentace v travním lyžování. Pěkný den vám přeji.
Dobrý den.
A zdravím i Lukáše Koloucha, který je, pozor, čerstvým juniorským mistrem světa v travním lyžování. Pěkný den i vám, Lukáši.
Dobrý den.
Vy jste přijeli v sobotu v noci z Iránu, kde se konalo toto mistrovství, a říkali jste, že jsme úplně první, komu podáváte informace, tak to jsme samozřejmě velice rádi a předpokládám, že i naši posluchači. I když to travní lyžování není ještě možná v povědomí veřejnosti tady u nás v České republice tolik známé, jak vy jste se rozhodli, teď se ptám šéf-trenéra Daniela Mačáta, že se budete věnovat právě tomuto sportu?
Tak v České republice možná není až tak známé to travní lyžování, i když si myslím, že posledních 5 let už se to do povědomí lyžařské veřejnosti dostává, díky samozřejmě České televizi i Českému rozhlasu. A určitě ale v Pardubickém kraji hodně lidí už travní lyžování zná, vzhledem k tomu, že se tady pravidelně koná světový pohár v Čenkovicích, v Orlických horách, a jednotlivé závody českého poháru v Českých Petrovicích, v Dlouhoňovicích. Takže těch míst, na kterých se travní lyžaři představují, je v Pardubickém kraji poměrně dost. Mm-hmm. Já sám jsem se teda k travnímu lyžování dostal někdy v roce 1990, kdy ty zimy na sníh nebyly až tak bohaté a hledali jsme nějakou alternativu k tomu, jak vlastně ty lyže a svahy využít, protože ani ty sněhová děla ještě nebyly tak rozšířena v těch střediscích. Takže jsme se dostali k travnímu lyžování, které se k nám rozšířilo ze Slovenska.
Mm-hmm. To znamená, že vy využíváte ty sjezdovky, které se normálně běžně užívají k tomu lyžování klasickému v zimě, tak používáte v létě na travní lyžování, nebo musí mít ta sjezdovka na travní lyžování určitá specifika?
Využíváme převážně ty svahy, na kterých se v zimě lyžuje, ale volíme svahy v nižších polohách, ne v Krkonoších, kde je to kamenité, mírnější svahy samozřejmě, protože travní lyže není možné zastavit takovým tím tradičním smykem a tradičním způsobem, který využívají zimní lyžaři. Musíme dojet někde do roviny nebo proti svahu. Takže i tímhletím způsobem je částečně omezený výběr toho svahu.
Dobře, ale ten směr váš vedl z toho běžného klasického lyžování k travnímu. Byl jste dobrý lyžař? Klasický?
Myslím si, že dobrý lyžař. A vlastně po zranění, které mě potkalo v zimě, tak jsem tu závodní kariéru ukončil a začal jsem se věnovat trenéřině, ale v létě.
A Lukáš, jak to bylo u vás?
Tak já jsem, když jsem byl mladý, tak jsem závodně plaval.
Počkat. Kolik vám je let, Lukáši?
Mně je 19.
Ano, tak když jste byl mladý, tak...
Mladý beru asi kolem 9. roku svého života. Tak jsem závodně plaval a pak mě vlastně k tomu travnímu lyžování, k té závodní kariéře dotáhl tady trenér. A pak jsem se do toho nějak vrhl, no a už je to 10. rokem, co teďkom lyžuju, no.
Uh-huh. A lyžujete, vyloženě se věnujete tomu sportu travnímu lyžování, anebo i máte úspěchy v tom klasickém lyžování?
Tak já jsem asi před 3 rokama skončil se zimním lyžováním, jelikož už v těch juniorech potom je to lítání vlastně po světě, po Evropě, tady po závodech, a to už se nedá časově stíhat a zkombinovat se školou, no.
Uh-huh. A jakou školu studujete?
Teď jsem dostudoval vlastně gymnázium a půjdu na ekonomickou fakultu.
Tam už jste se dostal, takže všechno funguje, jak má. Budete mít i potom čas na to takhle reprezentovat ve světě, travní lyžování české?
Tak ten čas se určitě vždycky najde.
Nemáte vy strach jako šéf, trenér, kolikrát, když si vypipláte děcka a konečně to k něčemu je, že vám potom utečou z toho, že už na to nebudou mít čas, založí rodinu, protože je to koníček, že není to práce nebo zaměstnání.
Určitě. No tak strach do těch, já nevím, 23-24 let, vzhledem k tomu, že to travní lyžování není až tak profesionální sport, takže samozřejmě ti lyžaři naši studují běžným způsobem a jsou převážně, jsou to vysokoškoláci, takže díky tomu, že se dostanou na vysoké školy, tak mají možnost ještě dalších 5 let lyžovat, protože pro studenty je to ideální doplněk a vyplnění volného času.
Když jsme u toho představování, ještě byste nám mohl vysvětlit, jak to funguje, jestli jste v nějaké organizaci, travní lyžování jako sport je zavedeno?
Samozřejmě Svaz lyžařů České republiky združuje 7 disciplín. Jednou z nich je travní lyžování, takže jsme jako plnohodnotným členem Svazu lyžařů ČR a tím pádem i Mezinárodní lyžařské federace FIS.
Tak teď už je to úplně všechno, co se týká našeho úvodního pohovoru a za chvíli vyrazíme do Íránu, odkud jste se, jak už jsme tady se o tom zmínili, se vrátili v sobotu v noci a vybojovali jste tam titul nejcennější v travním lyžování.
Máme hosty.
Představujeme tady dnešní hosty a těmi jsou Daniel Mačát, šéftrenér české reprezentace v travním lyžování a Lukáš Kolouch, čerstvý 19-letý juniorský mistr světa a také čtyřnásobný medailista, taktéž pochopitelně v travním lyžování. Pokud byste měli říci všechny klady travního lyžování, protože máte oba zkušenosti s tím klasickým, co je na něm lepší? Lukáši, začněte.
Tak určitě, co se týče nějakého toho stylu lyžování, tak je to zhruba stejný, protože v zimě se já používám teda osobně carvingový styl lyžování a v létě vlastně se bez toho carvingového stylu taky neobejdete, protože nejde nějak jakoby zaplužit nebo něco takového. My vlastně musíme brzdit tady do protisvahu, protože ty lyže nejdou normálně smykem zabrzdit, takže v tom je to určitě těžší, no.
Tak to je určitě těžší, to si nedovedu vůbec představit, že bych nemohla plužit takhle na té trávě. Nejde to kvůli té trávě, že prostě to nefunguje? Nebo...
No vlastně ty vozíky jsou tam tak stavěný, že nejde to prostě zaplužit. Takže.
My bychom asi měli vysvětlit, jaké vybavení potřebujete, jaký je rozdíl mezi tím zimním, klasickým a tím travním.
Tak výzbroje je stejná vlastně, což začínám od lyžáků, hůlky, helma, používáme chránič páteře a nějakou tu kombinézu, aby jsme se nepodřeli. A potom jsou to ty speciální travní lyže, které se vlastně podobají nějakému jakoby pásu od tanku nebo něco takového. Mm-hmm. Ty lyže vlastně fungují tak, že jsou tam vozíky, které oběhají po liště a tvrdost té lyže určuje dřevo.
Tak vidíte, jak se to pěkně vysvětlil. Pásy od tanku, já si to dovedu docela dobře představit, ale v miniaturní podobě.
Ano, ano.
Tak to funguje, tak to jezdí. A cenově? Je to dražší, levnější?
Tak cenově ty lyže se dají srovnat zhruba s nějakýma lepšíma lyžema v té zimě. No.
Uh-huh. A používají travní lyžování tento sport jako doplňkový klasičtí lyžaři?
Ano, tak určitě. My třeba zhruba nějakých těch 70% těch lyžařů se věnuje i v zimě tomu lyžování jako závodně.
Protože ten pohyb je stejný, jak jste řekl v podstatě. A co ty sjezdovky, Danieli? Je potřeba, aby byly mírnější, to už jsme si tady řekli. Kvalita trávy, porostu, vlhko nebo naopak sucho. Co je nejlepší, nejideálnější?
Tak ideální je samozřejmě, já říkám, nakloněný fotbalový stadion, aby ta sjezdovka neměla žádné nějaké větší díry nebo kameny. I když na těch lyžích se opravdu dá sjet téměř cokoliv. A my samozřejmě využíváme ty svahy, které připomínají takové ty naše tradiční české louky, samozřejmě posekané kvalitně. A když je vlhčí počasí, je to lepší, protože ta tráva samozřejmě zelenější, hustější, protože teď naposled v tom světovém poháru v Čenkovicích se nám stalo, že asi týden nebo 14 dní nepršelo, bylo hodně sucho, ten svah stvrdne a ty nárazy do těch lyží jsou tak jako náročný pro toho lyžaře, že je to opravdu fyzicky náročné opravdu ten svah sjet, takže...
Je to jako na zledovatelem sněhu, nebo ještě horší?
No, je to spíš tvrdé a každá nerovnost je hodně cítit, ano, takže ano. Hodně zapojuje všechny ty svaly dolních končetin a pro toho lyžaře je hodně náročné se z toho svahu dostat dolů. Takže pro nás jednodušší a lepší je svah, který je, ten povrch je měkčí, klidně i vlhký, není problém.
Vy jste říkal, že jste měl zranění v klasickém lyžování. Myslíte si, že to travní je bezpečnější, že ty pády méně bolí, asi těžko?
Tak já nemyslím, že to nějak vybučuje z běžných parametrů vlastně jakéhokoliv sportu. Jo. Znám mnohem nebezpečnější sporty. Myslím si, že opravdu je to srovnatelný třeba i s tím sjezdovým lyžováním, protože zledovatělé svahy jsou také tvrdé a také způsobí tomu lyžaři, který spadne třeba spáleniny, odřeniny. A určitě to nijak nevybočuje ze všech těch parametrů ostatních sportů.
Jak se vám líbilo v Íránu? Byly tam ty podmínky bezvadné pro travní lyžování?
Podmínky pro travní lyžování tam jsou opravdu téměř dokonalé, protože je to... ve vysokohorském prostředí, ve výšce asi 2600 metrů nad mořem. A oni tam, Iránci, vytvořili jakoby uměle ten svah, že v podstatě tu sjezdovku bagrem srovnali do toho skalnatého prostředí a navezli tam nějakou hlínu, zase osely a pravidelně to zavlažují, takže ten svah, včetně toho travnatého porostu, je tam opravdu ideální a pro ty travní lyžaře je to velice příjemné se tam svíst.
A je to taková velmoc v travním lyžování Irán, nebo jsou země, kde jsou ještě na vyšší úrovni?
Tak v podstatě to travní lyžování začalo nebo začínalo někdy v těch tradičních alpských velmocech lyžařských, jako je Rakousko, Švýcarsko, Itálie, Německo. A teď v posledních letech se začínají prosazovat i ty netradiční lyžařské země, jako je právě Irán, nebo i třeba závodníci samozřejmě Slovenska a České republiky, kteří už teď patří ke světové špičce. A Iránci sami o sobě mě v posledních třech letech velice překvapili a pravidelně se umisťují mezi prvními třemi, což je velké překvapení.
Mm-hmm. Ale Lukáš Kolouch byl úplně první, nejlepší, což je nesmírný úspěch. My si o tom tvém závodu popovídáme za chvíli a dostaneme se, pevně doufám, i do Teheránu a do toho života v Iránu, jak jste to tam pocítili vy, jak jste se tam cítili, jak jste se měli.
Máme hosty.
Řeč tady vedeme o travním lyžování. Přesunuli jsme se z krásné malebné České republiky do Iránu, což je taky hezká země, poněkud rozsáhlejší a úplně jiná si než ta naše. Jak na vás zapůsobila? Vy jste tam byl, Danieli, kolikrát jste říkal?
Už jim po jedenácté.
Po jedenácté. Tak už máte trochu prozkoumanou. A nebo jste vždy byl jenom na závodech a nedostal jste se vůbec nikam, jenom v těch horách, jak jste říkal, vysokých?
Tak hory jsou tam nádherný, ale dostali jsme se samozřejmě i do hlavního města Teheránu na nějakou exkurzi, i když ti pořadatelé, kteří jsou z větší části něco jako tajná policie nebo něco takového, tak nás samozřejmě zavedou jenom na místa, která mají pro turisty určena a nepustí nás tak až do toho běžného života. Ale jeden rok jsme se dostali letecky do Esfahánu na jihu země a to je starý perský město, tam opravdu na vás dýchne taková ta kultura z někdy před 15 let.
Oni mají nádherné památky, no, to stojí za
mají,
to.
Ale moc je neudržují. Ten režim moc na to nedbá.
A jak na vás zapůsobili místní lidé? Měl jste možnost setkat se, no, určitě minimálně v té reprezentaci, lyžaři?
Tak i na tom svahu je to zajímavé setkání s těmi lidmi, protože oni tam nemají moc možnosti se takhle pobavit. Je to přece jenom tím režimem trošičku utažené za opasek, ale na tom svahu oni se projeví naprosto bezprostředně, jsou obrovsky nadšení a fandí opravdu všem a sejde se jich tam běžně kolem 2-4 tisíc diváků na tom svahu, takže je to obrovský kotel, něco jako na fotbalu skoro. A i pro ty naše lyžaře je to něco výjimečného, protože se tam nemůžou ani od toho vyhlášení dostat zpátky do hotelu a kolikrát musí třeba hodinu a půl podepisovat památníčky, i když si zase musí hlídat věci, aby nepřišli o ty suvenýry, které tam děti sbírají.
Čili je to tam populární sport?
Je to tam
lyžování.
Poměrně populární sport, protože oni tam mají tu škálu sportu částečně omezenou a nemohou dělat úplně všechny sporty.
No Lukáš, vy jako vítěz jste podepisoval památníčky?
Ano, tak určitě děti za mnou chodili a musel jsem podepisovat, nebo nemusel jsem, ale chtěl jsem. No.
A domlouvali jste se anglicky?
Tak většinou angličtina, no, protože tam němčina nebo něco takového vůbec. Takže.
A byly v iránském týmu i ženy, závodily v travním lyžování?
Ano, ženy tam jsou, ale bohužel třeba je to omezené, že nevysílá televize nebo tak, protože jsou tam diskriminovaný. No.
Až takhle to funguje, že když jede žena, tak že se zastaví přímý přenos a počká se, až zase nastoupí muž?
Ano, protože třeba nemá pokrývku hlavy nebo tak něco, tak oni to nevysílají v televizi, no, kvůli tomu.
Tak to teda koukám, to jsem si nemyslela, že až takhle v tom Iránu to funguje. No nemá pokrývku, má helmu, že? Protože bez té helmy by to nešlo.
Ale oni stejně vyžadují právě mít šátek pod tou helmou, takže se jim to nelíbí, no, potom.
A chcete k tomu ještě něco říci? K tomu?
Tak ono samozřejmě startují ženy před muži, takže než odjedou všechny ženy, tak ty kamery jsou jakoby připravené, ale myslím si, že netočí a moc toho asi z té ženské kategorie neodvysílají. Ten šátek oni vyžadují pod přilbou proto, aby nebyly vlasy vidět. Teda. Takže z tohoto důvodu, ale ty evropské výpravy to nedodržují, protože ty lyžařky na to nejsou zvyklé a částečně by je to omezovalo v tom výkonu. Takže proto asi to nevysílají tolik.
Tak.
Ale vím dokonce, že já jsem u toho teda nebyl, ale že jedna z našich nejlepších lyžařek, Zuzana Gardavská, ze Stáru Suchá Lasce, poskytovala rozhovor Jaránské televizi a všimla si, že ten kameraman u toho vyměňoval kazetu, takže asi to úplně košer nebylo.
Ale tak, jestli jsem to dobře pochopila, tak nejsou zabírány ženy ze zahraničí, které nemají ten šátek.
Ale
pokud by si ho... Ono zase na druhou stranu, v tomto sportu je to velice sporné, ale na druhou stranu, pokud člověk přijede do země, kde mají určité náboženství, tak by asi měl to respektovat. Sám ze sebe dělat něco, co není, to je taky...
Na druhou stranu se mi to od nich nelíbí, protože oni, když přijedou kamkoliv do ciziny, tak nejsou schopni dodržet cokoliv.
Jistě. Také nesundávají šátky.
No, ne. Snaží se to vnutit lidem jakoby i v cizině, takže nevím, proč to... Nebo vím, proč to se snaží, aby dodržovali návštěvníci u nich. No, takže.
Lukáši, pojďme k tomu vašemu vítěznému závodu. Jak to probíhalo, celé to mistrovství? Zkuste nám to popsat.
Tak celé mistrovství probíhalo ve středisku Dizín, které je asi 4 hodiny cesty autobusem od Tehránu. A vlastně ten závod byl rozdělen do 4 dnů. Prvně se jela superkombinace, potom se jelo super G, slalom a obřák. A do toho ještě byly zakombinované závody světového poháru.
No, tak tedy teď pro nás lajky malinko jenom nám to vysvětlete. Super kombinace, v čem spočívá, jenom tak lehce, abychom věděli.
Tak super kombinace, to je jedno kolo slalomu klasického a vlastně jedno kolo kratšího super G.
A super G je?
Super G je vlastně něco jako obří slalom, ale...
Tam jsou ty oblouky takové delší,
ano, ty
větší,
brány jsou dál od sebe.
A pak to poslední, co jste říkal...
Obří slalom.
A započítávalo se do toho to, jak jste pracovali během toho celého roku na světovém poháru, tedy ještě, jo?
Ne. Světový pohár se potom jel ještě zvlášť.
Aha.
A vlastně ve světovém poháru já soupeří mají s muži, kde u nás je nejlepší asi Honza Němec a tam je ta konkurence už zase o něco větší. No,
to je jasné. A juniorem budete do kolika let?
Do 20 let.
Do 20 let. Tak to bylo na poslední chvíli, to vítězství.
No, ještě příští rok.
A jaká byla konkurence? Z kolika zemí světa tam byli sportovci?
Tak byli tam lidi z 9 zemí světa a sešlo se nás na startu asi 40 juniorů.
Mhm. A z České republiky?
Z České republiky nás tam bylo 6.
Výprava 6 mladých sportovců v čele s panem Mačátem. Takhle to tam fungovalo. No tak to je velký úspěch ze 40 na prvním místě. A česká reprezentace slavila i další úspěchy, Danieli. Ještě se někdo umístil dobře?
Měli jsme ještě 2 nepopulární 4. příčky, takže a bylo to o pár setinek pro Michala Pola tady z Olešnice v Orlických horách. Zajel velice dobře a bohužel ty 3 byly nad jeho síly. No.
Ale i tak je to paráda. Velká gratulace. Předpokládám, že si mohu dovolit vám popřát i za všechny posluchače Českého rozhlasu Pardubice.
Máme hosty.
Máme tu tady takovou pohodu s našimi hosty ve studiu. Venku je taky poměrně příjemně. Teď tedy v tomto období zrovna bylo v Íránu, kde jste byli týden, taky příjemné počasí. Mají tam léto jako my tady u nás?
Mají léto, no. Určitě mají léto a v Teheránu je to cítit. Tam opravdu je asi 34 stupňů ve stínu, takže a poměrně vlhko, dusno.
Mm-hmm.
Ale v těch horách, které jsou vysoké až 4000 metrů nad mořem, tak tam panuje klasické vysokohorské počasí, suchý vzduch a samozřejmě, když se opře to slunce do těch hor, tak je tam i 40 stupňů na slunci, ale druhý den nebo třetí den jsme se probudili a napadl sníh, takže bylo 8 stupňů jenom nebo 7 stupňů u toho našeho hotelu, samozřejmě na těch vrcholcích, tam určitě bylo pod nulou.
A byl zasněžený ten váš svah, na kterém jste
jezdili? Ne, jenom od těch 3500 metrů výš, takže tam se ten sníh objevil a druhý den už zase bylo asi 40 stupňů na slunci. Já jsem dokonce vybíhal vlekem na start, z těch 40 na slunci vyběhl jsem na start a zatáhlo se, mračna přišly, zatáhlo se a ochladilo se na 18, takže během 10 minut takovýhle obrovský výkyv teplotní.
A zvládli jste to ve zdraví všichni?
Jo, neměli jsme problém.
Jenom jste říkal popraskané rty u toho suchého vzduchu, což je jasné.
To ještě je vidět.
Lukáši, vy jste si pochvaloval ty svahy, že byly tak krásně upravené, ale v podstatě všechno umělé. Je to dané asi i tím, že oni tam mají poušť, to znamená, že ty trávníky jsou tak pěkné, upravené, protože se o ně musí starat a jsou za ně rádi, kdežto u nás využíváme to, co nám příroda dala, čili vy jste si to pěkně užil. Kam se chystáte dál s takovýmhle úspěchem? Co to pro vás znamená, ta medaile, kterou nám teď můžete aspoň ukázat, můžeme ji popsat, protože jste ji vzal s sebou, no ta je nádherná. Ukažte, to je ze skla. FIS Grasky Junior World Championships, tak 2010, Dizin, Irán. No, tak jste na ní pyšný.
Ano, určitě.
Kde bude ve vašem bytě? Co
tak
bude
ve
zdobit? Ve vitríně pěkně. Rodiče také na vás jsou pyšní.
Ano,
že jste jim
pochválili mě.
Přivezl zlato. Tak je to obrovský úspěch a mají to moc hezky udělané, tedy designově. A vy máte ještě další medaile.
Ano, ještě mám stříbrnou a dvě bronzové medaile.
A to je taky z toho Iránu?
To je taky z toho Iránu.
No, vy jste to tam všechno vyhrál.
To je ze všech těch 4 disciplín v podstatě. V každé disciplíně každý den byl mezi prvními třemi, jak říkáme, lyžaři na bedně.
Vyžaduje to velký trénink, velké úsilí, abyste byl takhle dobrý v tom světovém měřítku?
Tak určitě. Pro mě ta sezona už vlastně letošní začala někdy v dubnu. Já jsem to měl teda zhoršený maturitou, takže jsem občas chvíli vynechával, ale potom vlastně znamená to v týdnu pořád trénovat, jezdit na tréninky a dřinu, no, posilovna, běhání.
A Daniel vás honí hodně?
No, tak taky.
Já takhle, když se na vás dívám, Danieli, tak mě ani nepřijde, že byste někdy mohl zařvat nebo být nepříjemný. Dokážete to?
Taky dokážu, ale mám ještě asistenta trenérského a já říkám, já jsem hodný trenér a ty jsi zlej. Tak
takže jim řekl tohle, tohle a tohle. No, tak takhle se to dělá. A vy, Lukáši, míříte někam výš, ještě někam dál? Pojedete, chystáte se na další závody?
Tak teďkom nás ještě čekají seriály světového poháru. První bude v Rakousku a další bude v Sestriér v Itálii. A následně potom ke konci sezóny jedeme do Japonska na FISKY. Mezinárodní závody.
To znamená, že sezóna v travním lyžování začíná v dubnu, jak jste říkal, a končí v říjnu.
Ano.
A do té doby máte pořád co dělat.
Samozřejmě.
No, těšíte se určitě do Rakouska i do té Itálie. Máte časy na přírodu se tam podívat, jak je to tam hezké, anebo spíše opravdu trénujete, až se z vás kouří, anebo spíše závodíte už na těch pohárech.
No tak já teda osobně Rakousko už mám hodně procestovaný, tak ta příroda tam už jí beru nějak tak s rezervou, ale
samozřejmostí,
protože jsme tam pomalu každý víkend, takže je to zajímavý, ale už mě to tak neláká, no.
A mě jo, já bych jela hned s vámi, já bych se tam procházela za tím, co vy byste závodili. Je to podobné hodně u toho zimního lyžování, jezdí se i ty světové poháry, všechno funguje téměř stejně, akorát, že je vás daleko méně reprezentantů.
Ano.
Funguje to tak, jak to říkám. A co finance, jak se schánějí, Danieli?
Tak samozřejmě díky tomu, že jsme pod křídly Svazu lyžařů České republiky, tak musíme jenom pochválit vedení Svazu lyžařů, že se postará i o ty naše reprezentanty a jsme schopni opravdu startovat ve všech závodech, které nám sezóna nabízí díky tady té podpoře. Samozřejmě se neobejdeme ani bez sponzorů, abychom pořádali i závody u nás, Český pohár a Světový pohár, který je pravidelně součástí tady těch našich závodů.
No je to vynikající, že máte úspěchy, tím pádem snad bude pohlíženo na travní lyžování zase s větším respektem a peníze se posunou lépe, že? Než kdyby žádné úspěchy nebyly. Já se dívám na hodinu, no už je 10:45, tak si pustíme písničku a za chvíli se budeme loučit. Pokud byste se chtěli na cokoliv našich dnešních hostů zeptat, připomínám, že tady máme šéf trenéra české reprezentace v travním lyžování Daniela Mačáta a Lukáše Koloucha, čerstvého juniorského mistra světa.
Máme hosty.
Dnes už naposledy tady bude řeč o travním lyžování a já právě teď tady získávám takový návod na to, když bych si chtěla vyzkoušet travní lyžování nebo někdo z našich posluchačů. Standardně lyžuju, mám možnost si zajít někde i u nás v Pardubickém kraji do půjčovny travního lyžování, vypůjčit si lyže, hůlky, všechno, co je k tomu potřeba a zkusit si to.
Ano, přes prázdniny převážně funguje půjčovna vybavení pro travní lyže v Čenkovicích, v Orlických horách, kde samozřejmě pod vedením nějakého zkušeného instruktora, který tam tohleto vybavení zapůjčuje a vede i ty kurzy, tak zkušený lyžař nebo dobrý lyžař ze zimy je schopný už druhý den sjet svah celkem bez problému.
No nevím, teda říkáte až druhý den. Já jsem se tady projevila teď jako matka, když jsem si představila svého syna, kdo by měl prát pak ty zelené kalhoty, zelená kolena, protože se asi hodně padá, že, zpočátku.
Tak právě, že ani moc ne. Já jsem řekl druhý den, protože první den probíhají takové ty cviky začátečníků, což se odehrává na nějakých 20 metrech a oni jenom zkusí se popojet a různě přešlapovat, otáčet se a takový jednoduchý základní cviky.
Nebude mi vedro teď v létě? Přece jenom helma musí
když
být.
Když bude léto jako 30 stupňů, tak bude vedro, no, samozřejmě.
I to jste museli, Lukáši, překonávat, taková vedra?
Ano, samozřejmě. Tak teď, když jsme byli právě v tom Iránu, tak tam bylo i 40 stupňů, ale na druhou stranu bylo i 8 stupňů, takže to nebylo tak strašný někdy.
Jestli pak vás váš šéf-trenér pochválil za to místo?
Ano, byl jsem velice pochválen.
Velice pochválen. Tak můžete ještě k tomu naposledy tady něco říci, Danieli?
Musím říct, že ten výsledek Lukáše je jako zcela výjimečný, protože naposled se sportovci z Pardubického kraje v travním lyžování něco takového podobného povedlo před 19 lety, takže už to svědčí o té kvalitě závodníka.
Teď máte asi 70 svěřenců celkově, od těch nejmenších dětí po dospělé?
Tak nedá se říct, že jsou to moji svěřenci, oni se účastní, tenhle ten počet závodníků se účastní pravidelně českého poháru a samozřejmě, že ty závodníci mají své trenéry v oddílech, v mateřských klubech.
A kdy už se začíná, ve kterém věku zhruba tak?
No, začínají lyžaři nebo malí děti, kteří se naučili lyžovat už v zimě, tak začínají někdy už kolem 8 let.
Kolem 8 let a postupně jsou lepší a lepší, ale vy jste začínal poměrně později.
Já jsem začínal taky v 8 letech.
Taky už v 8 letech. Jo, vlastně, jak jste říkal, že ano. Když jste byl ještě mladý, tak v těch 8-9 letech. Je to potřeba pro ten správný vývoj v travním lyžování?
Není to potřeba, klidně můžou začít 12-14 letí zkušení lyžaři a během 2 let se dostanou do té špičky klidně. Teď zrovna je to zářný příklad slovenské lyžařky, která se stala nejúspěšnější účastnicí toho světového šampionátu. Získala 2 zlaté a lyžuje teprve druhý rok.
Mm-hmm. A byli byste rádi, kdyby se někdo přihlásil další do tohoto odvětví sportu netradičního?
Určitě. Má to svoje kouzlo a myslím si, že nějaký takový pohled jak ostatních lyžařů nebo jakýchkoliv lyžařů, kteří jsou zvyklí jenom na zimu, že nemusí být až tak skeptický a můžou opravdu si to zkusit bez nějakých předsudků.
Aha. Vy shodou okolností oba bydlíte u Svitav, Lukáš ve Vendolí u Svitav, ale není to podmínka. Vy fungujete pro celou Českou republiku a máte reprezentanty z celé republiky. Kam se tedy obrátit, pokud by někdo měl zájem?
Tak my se snažíme s tou reprezentací se podívat do několika krajů v České republice, ale takovýto centrum pro trénink a přípravu lyžařů je v Předklášteří u Brna. Takže tam se scházíme pravidelně i 2x týdně na trénink. A ty turisti nebo začátečníci nebo ti, co chtějí vyzkoušet travní lyže, tak můžou zkusit ty střediska, kde se to zapůjčuje, ten materiál, to je Horní Lhota mezi Ostravou, Opavou, Čenkovice, co už jsme říkali, Rokytnice nad Jizerou v Krkonoších.
Jestli pak máte čas na houby, mimochodem přivezla vás naše kolegyně, paní Pavlasová, říkala, že rostou. Byli jste vůbec na houbách, když vám tam tak rostou na tom Svitavsku, Lukáši?
Tak já bohužel nemám čas na to, abych vyrazil na houby do lesa, ale snažím se, když někdy nějaký volný čas mám, tak ho využít jinak. No.
A co vy, Danieli, vy máte rodinu, pokud vím, tak syna 12-letého. No. Dá se to skloubit?
Dá. Skoro okolnosti včera jsme vyrazili na houby, ale jenom takový krátký zastavení v lese a nazbírali jsme dost, takže rostou.
Rostou, tak to je optimistická zpráva na závěr našeho povídání. Moc vám za něj děkuju, Lukáši nebo i Danieli, oběma přeju mnoho dalších úspěchů a doufám, že se je dozvíme taky.
Děkujeme za pozvání.
Naschledanou.